Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk set-top box-ի բջային հավելվածի iransat.batrhin26.i եւ am8.4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր շաբաթ 2025 թվականի մարտի 8-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի Սվենդանսվա 18-ն է։ Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարում դեզամարսիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը եւ Արթին Ալևերդյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը մարտի 8-ի կանանց եւ աղջիկների տոնի կապակցությամբ շնորհավորում է աշխարի բոլոր հայ, բոլոր կանանց եւ աղջիկներին, հատկապես հայ կանանց, մաղթելով նրանց ամենալավն ու բարին։ Այսօրվա ծրահաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ղորանի ծայաներ կարճ ռադիոգովազդից, հետո ժամը 20:25-ին կհաղորդենք լուրեր, որի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Երևանից պատրաստած հերթխտակցի ռեպորտաժը, որի թեման է Մոսկվան նախզգուշացնում է Երևանին։ Լուրերից հետո ձեզ կներկայացնենք այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք նախ պոդքաստ Սպիտակ տնից Զելենսկու վտարելու մասին, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում վերջում ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը խորագրով պոդքաստը։ Շարունակեք ինտերակցիալ մեզ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, եթերում Ղուրան է։
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم
سورة تكاثر Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, հարաճուն ունեցածքի պահանջը եւ փառասիրությունը ձեզան չափ զբաղեցրել է եւ Աստծո նկատմամբ ամփույթ է դարձրել։ Այն աստիճան, որ գնացիք գերեզմաններին այցելության եւ ձեր մերձավորների գերեզմանները հաշվելով հպարտացաք նրանցով։ Այդպես չէ, ինչպես ենթադրում եք, այո, շուտով կիմանաք։ Դարձյալ այդպես չէ, ինչպես դուք եք ենթադրում, շուտով կիմանաք։ Այդպես չէ, ինչպես դուք եք կարծում, եթե դուք հաստատապես հավատայիք հանդերձյալին, հարաճուն ունեցածքի պահանջը ձեզ Աստծո նկատմամբ անփույթ չէր դարձնի։ Դուք անպայման կտեսնեք դժողքը, հետո այնտեղ մտնելով հաստատապես ականատես կլինես, հետո այդ օրը բոլորդ այն բարիքների համար, որ ունեցել եք, կհարցաքմվեք։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը։
Հայրեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայրեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik WS get IRIB get IR
Herakhos
2201 37
Tehran-ը խոսում ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Խոսափողի մոտ են Շողի Քեշիշյանը եւ Արտին Ալավերդյանը։
Երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդը բարձր դիմակատուն նախագահի ոգին ու մոտիվացիան։ Իրանի միջուկային ծրագիրը ռազմական հարձակմամբ չի ոչնչացվի, ասել է Արաղչին։ Չհաստատված պնդում։ Թրամփն ասել է, ես նամակ եմ գրել Իրանի առաջնորդին։ Ինչ է կատարվում Սիրիայում։ Միջազգային կառույցների լռությունը ավելի քան 160 խաղաղ բնակիչների սպանության վերաբերյալ։ Սիրիական Լաթաքիայում 2 հայ է զոհվել։ Իրանը մտահոգություն է հայտնել Սիրիայում զարգացումների վերաբերյալ։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչանց։
Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին այսօր շաբաթօրը վարչակարգի 3 իշխանությունների եւ մի խումբ պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ բարձր գնահատել նախագահ Մասուդ Փեզիշկյանի ոգին ու մոտիվացիան։ Այս հանդիպմանը, որպես Իրանի քաղաքական օրացույցի ամենամյա կարևոր իրադարձություններից մեկը, քննարկվում են մակրոխնդիրները եւ վարչակարգի ընդհանուր քաղաքականությունը։ Ռամադան ամսում Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդը պետական պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ Փեզիշկյանի ելույթից հետո ասաց. Շնորհակալ եմ հարգելի նախագահ դոկտոր Փեզեշկյանի ելույթի համար, նա ծավալուն լավ եւ օգտակար հայտարարություններ արեց։ Այնինչ գրավում է իմ ուշադրություն եւ ես դա նրան բազմիցս ասել եմ, մոտիվացիայի վիճակն է, որ կա նրա մեջ, այս մոտիվացիան եւ այս զգացումը շատ արժեքավոր են։ Այսինքն, մենք կարող ենք անպայման կանենք, կհետևենք, ապավինենք Աստծուն եւ Աստծուց բացի ուրիշին չենք ապավինելու։ Այաթոլլա Խամենեին ասել է. Ես հուսով եմ, որ Աստված տա, որ ոչ հեռու ապագայում նա կկանգնի մարդկանց առջև եւ ժողովրդին կհաղորդի այս մեծ ցանկությունների իրականացման բարի լուրը եւ կուրախացնի ժողովրդին։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը իր ելույթում կառավարության գործնական մասին հաշվետվություն ներկայացնելիս ընդգծել է. «Մենք ի վիճակի ենք հաղթահարելու բոլոր խնդիրները»։
Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Իրանի միջուկային ծրագիրը չի կարող ոչնչացվել ռազմական հարձակման միջոցով։ Մտքի և ուղեղի տեխնոլոգիան չի կարող ռմբակոծվել։ Հղում անելով Իրանի ռադիոհեռուստատեսությանը, Pars Today-ի հաղորդում է, որ Ջիդայում իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպման շրջանակում Ֆրանս Պրեսին տված հարցազրույցում Աբաս Արաղչին ասել է, Իրանը չի վերսկսի իր միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները Միացյալ Նահանգների հետ, քանի դեռ Թրամփի վարչակազմը շարունակում է առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը։ Նա հավելել է, Իրանի միջուկային ծրագիրը չի կարող ոչնչացվել ռազմական հարձակման միջոցով, մտքի և ուղեղի տեխնոլոգիան չի կարող ռմբակոծվել։ Արաղչին նաև ասել է, մենք չենք շտապում Սիրիայի նոր կառավարության հետ հարաբերություններ հաստատելու հարցում։ Նա հավելել է, եթե Իսրայելը հարձակվի Իրանի վրա, դա Արևմտյան Ասիայում լայնածավալ հակամարտության սկիզբ կդառնա։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Fox Business-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ նամակ է հղել Իրանի գերագույն առաջնորդին, Թրամփը պնդել է, որ պատրաստ է խոսել Իրանի միջուկային ծրագրի մասին, բայց միևնույն ժամանակ կրկնել է իր նախկին պնդումները, թե Իրանը միջուկային զենք է ձեռք բերում։ Նախկինում 2019 թվականի հունիսի 13-ին Թրամփը նամակ էր հղել Այաթուլլահ Խամենեին, որը Ճապոնիայի հանգուցյալ վարչապետ Սինձո Աբեն էր փոխանցել Թեհրան նամակ, որին Այաթուլլահ Խամենեի արձագանքը արժանացավ համաշխարհային ուշադրության։ Մեծարգու առաջնորդն ասել էր. «Ես անձամբ Թրամփին արժանի չեմ համարում որևէ հաղորդագրություն փոխանակելու, և ես նրան որևէ պատասխան չունեմ տալու և չեմ տա»։ Մակում Իրանի առաքելությունը Դոնալդ Թրամփի Իրան նամակ ուղարկելու հայտարարության մասին ասել է. Մենք մինչ այժմ նման նամակ չենք ստացել։
Սիրիայում Ալ-Ջուլանի ռեժիմի հետ կապված տարերի ձեռքով խաղաղ բնակիչների զանգվածային սպանությունների վերաբերյալ միջազգային կառույցների պահպանած լրությունը ևս մեկ անգամ ապացուցում է այդ կառույցների երկակի չափանիշները։ Ըստ Pars Today-ի, այն դեպքում, երբ Ալ-Ջուլանի կառավարության հետ կապված տարերն անցած գիշեր երկրում խաղաղ բնակիչներին զանգվածային կոտորացի են ենթարկել, միջազգային կառույցները, հատկապես անվտանգության խորհուրդը, չեն արձագանքել այս իրադարձություններին։ Սիրիայում իշխող կառավարության ղեկավար Աբու Մուհամմադ Ալ-Ջուլանին արձագանքելով իր ուժերի դեմ հյուսիսային շրջանների բնակչության բողոքին ասել է, «Մենք թույլ չենք տա, որ ներքին խաղաղությունը խախտվի»։ Նա պնդել է, որ Սիրիայում Բաշար Ալ-Ասադի վարչակարգի հետ կապված ուժերը մտադիր են երկիրը ներքաշել քաոսի մեջ։ Ալ-Ջուլանին այն դեպքում է այս պնդումն անում, երբ քրդական Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի հրամանատար Մազլում Աբդին հայտարարել է, Բաշար Ասադի վարչակարգի հետ կապված ուժերից ոչ մեկը ներկա չէ Սիրիայի հյուսիսային և արևելյան շրջաններում։ Ալ-Մայադին հեռուստաընկերությունը նաև հայտնել է, որ Մարդու իրավունքների Սիրիական դիտորդական կենտրոնը հայտարարել է, որ 5 առանձին զանգվածային ջարդեր են տեղի ունեցել Սիրիայի ափամերջ շրջաններում, որոնց ընթացքում զոհվել են 162 խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Այդ կապակցությամբ Սիրիայում Ալավիների իսլամական խորհուրդը հայտարարություն է տարածել, որում նախազգուշացրել է երկրում հակամարտությունների տարածման և խաղաղ բնակիչների սպանությունների կապակցությամբ։ Իսլամական խորհուրդը անվտանգության խորհրդին կոչ արել միջոցներ ձեռնարկել Սիրիայի ափամերձ գոտում ապրող ժողովրդին աջակցելու համար։ Սա այն դեպքում, երբ անվտանգության խորհուրդը և միջազգային կառույցները մինչ այժմ լռություն են պահպանում Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների և երկրում խաղաղ բնակիչների սպանության վերաբերյալ։
Սիրիայի Լաթաքիա քաղաքում երկու հայ է զոհվել, տեղեկությունը հայտնում է Գանձասար թերթը։ Նշվում է, որ հայր և որդի Անտուան և Ֆատի Պուտրոսները կրակոցների զոհ են դարձել 3 մարտի 7-ին Լաթաքիայի մատույցների մոտ։ Նրանց հողարկավորությունը տեղի կունենա այսօր Լաթաքիայի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Մոսկվան զգուշացրել է Երևանին։ Այս կապակցությամբ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։
Մոսկվայից զգուշացումներ են հնչել, թե ինչ կարող է պատահել, եթե Հայաստանը շարունակի չվճարել հավաքական անվտանգության կազմակերպության պայմանագրի անդամ երկրների համար նախատեսված տարեկան անդամավճարները։ զգուշացում հնչել է Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարի մակարդակով։ Ալեքսանդր Պանկինը հայտարարել է, որ եթե Հայաստանը մինչև 2025 թվականի վերջը ՀԱՊԿ-ի բյուջե չվճարի անդամակցության գումար, ապա 2 տարվա չվճարումների դեպքում կազմակերպության անդամ երկրները կարող են դիտարկել տարբեր սցենարներ, թե որոնք են դրանք ռուս պաշտոնյան չի հստակեցրել։ Հայաստանի 2024-ի փետրվարի հայտարարեց, որ սարեսնում է ՀԱՊԿ-ում իր մասնակցությունը։ Նույն տարվա մայիսին հրաժարվեց ֆինանսական մասնակցությունից արտգործ նախարարության մակարդակով, հիմնավորելով, որ կառույցը չի կատարել պետության տվյալ դեպքում Հայաստանի անվտանգության ապահովման իր պարտավորությունը։ Հայաստանի և ՀԱՊԿ-ի հարաբերությունները սրվել են 2022-ի սեպտեմբերից Հայաստանի դեմ ադրբեջանական ագրեսիայից և Հայաստանի տարածքներ ներխուժելուց հետո։ Պաշտոնական Երևանը ակնկալում էր ոչ միայն կառույցի միջամտություն իրավիճակին, այլև քաղաքական գնահատական Հայաստանի տարածքների օկուպացիայի առնչությամբ։ ՀԱՊԿ Հայաստան հարաբերություններում վերջին օրերին ոչինչ չի փոխվել, ասում է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։
Որևիցե նոր բան չկա, այսինքն որևիցե փոփոխություն տեղի չունեցել։ ՀԱՊԿ-ը մեր համար այն հավքնավորի ու գնահատականը մենք տվել են, որը թերևս կարելի ասել է հարաբերությունների լուսական կողմի համար ամենացավոտն է։
ՀԱՊԿ-ի ներսում տարաձայնություններն անդրադարձել են ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև Բելարուսի հետ հարաբերություններին։ Հայաստանի վարչապետն այս առիթով մասնավորապես ասել էր.
ՀԱՊԿ ղեկավարներից մեկը հայտարարում է, թե 44-օրյա պատերազմը նախապատրաստելուն մասնակցել է, քաջալերել է, հավատացել է, ցանկացել է Ադրբեջանի հաղթանակը։ Պատրանից հետո ես պետք է գնամ Բելարուսի նախագահի հետ, ՀԱՊԿ ֆորմատում նստեմ, հարց քննարկեմ։ Բելարուս այլևս երբեք ես չեմ այցելի, քանի Բելարուսում նախագահ է Ալեքսանդր Լուկաշենկո։ Եվ ընդհանրապես հայտարարում եմ, որ այս պայծ Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի պաշտոնական ներկայացուցիչ Բելարուս չի այցելի։ Ընդհանրապես
ՀԱՊԿ բյուջեի համաձայն Երևանի 2024 թվականին կազմակերպությունը պետք է վճարեր շուրջ 53 միլիոն ռուբլի։ Տարվա ֆինանսավորումը կառույցում կատարվում է հետևյալ համամասնությամբ 50%-ը բաժին ընկնում Ռուսաստանին, 10%-ը մյուս անդամ պետություններին։ Տևական ժամանակ ինչ Հայաստանը չի մասնակցում նաև ՀԱՊԿ-ի հետ համատեղ զորավարժություններին, հանդիպումներին, բայց պաշտոնապես չի դիմել ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու գործընթաց սկսելու համար։ Ի տարբերություն ՀԱՊԿ-ի, հարաբերությունները նույնքան սրված չեն ոչ ԱՊՀ-ում, ոչ էլ ԵԱՏՄ-ում։ Տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վաղարշակ Հակոբյանը ընդհակառակը համոզված է, որ ԵԱՏՄ-ի համագործակցությունը շարունակելը խիստ կարևոր է Հայաստանի համար։ ՀԱՊԿ-ի հետ ունեցած խնդիրները խորհուրդ է տալիս չկապել ԵԱՏՄ-ի հետ։
Տվել ենք այն գնահատականը, ինչը որ հարմար ենք գտել, և դրանից ոչ մեկ չի խուսափում և չել կարող խուսափել։ Այլ բան է, որ ՀԱՊԿ-ը և ԵԱՏՄ-ն դրանք լրիվ տարբեր կառույցներ են։ Մենք գնահատում ենք մեր անդամակցությունը այնտեղ, գնահատում ենք ԵԱՏՄ-ը անդամ մեր գործընկերներին, մանավանդ Ռուսաստանի Դաշնությանը, ում հետ ապրանքը շրջանառությունը անընդհատ աճում է, և պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի խորացնենք մեր հարաբերությունները մեր գործընկերների հետ։
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Արձագանքելով Սիրիայի տարբեր շրջաններում բռնությունների մասին հրապարակված լուրերին, Իրանը հայտարարել է, որ ուշադրությամբ ու մտահոգությամբ հետևում է այդ երկրի ներքին զարգացումներին։ Հղում անելով Իրանի հեռուստատեսությանը, Pars Today-ի հաղորդում է, որ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային այս կապակցությամբ հայտարարել է, Իրանն ուշադրությամբ ու մտահոգությամբ հետևում է Սիրիայի ներքին զարգացումներին։ Բաղային ընդգծել է, Իրանի սկզբունքային դիրքորոշումը Սիրիայի անվտանգության և կայունության պահպանման բոլոր էթնիկ խմբերի խաղաղ գոյակցության համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման, երկրի տարածքային ամբողջականության և միասնության պահպանման անհրաժեշտության վերաբերյալ, հատկապես սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիաների և սպառնալիքների պայմաններում։ Նա նշել է, Իրանը հիշեցնելով Սիրիայի բոլոր քաղաքացիների անվտանգության ապահովման հարցում ժամանակավոր կառավարության պարտականությունները, կտրականապես դեմ է անապահովությանը, բռնությանը և անմեղ ժողովրդի սպանությանը, քանի որ դա կնպաստի երրորդ կողմի, հատկապես սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիայի ավելացմանը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է Թեհրանի մշտական աջակցությունը Պաղեստինի ժողովրդի իդեալներին։ Պարսոլեի փոխանցումը Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին Իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների արտահերթ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ երկու պետությունների լուծումը չի հանգեցնի Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքների ապահովմանը։ Նա հավելել է, Իրանի կառավարության և ժողովրդի անմնացորդ աջակցությունը Պաղեստինին անփոփոխ է և մեր հանձնառությունը ոչ մի պարագայում չի թուլանա։ Թանկագին բարեկամներ, այժմ ձեզ ենք ներկայացնում մի քանի կարճ լուրեր աշխարհից և Արևմտյան Ասիայից։ Իսրայելական Վալա անվտանգության գործակալությունը անցյալ շաբաթվա վերջին հայտնել էր հրադադարի բանակցություններում Նեթանյահուի ներկայացուցիչ Ռոն Դերմերի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ադամ Բյուլերի միջև լարված հեռախոսազրույցի մասին։ Ըստ այս հաղորդման, զրույցը վերաբերվել է Համասի և Վաշինգտոնի գաղտնի բանակցությունների կապակցությամբ Իսրայելի մտահոգությանը։ Արձագանքելով Իրանին ուղված ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարությանը, ՄԱԿ-ի խոսնակ Ստեֆան Դյուժարիկը ողջունել է դիվանագիտական ջանքերը և նշել, որ Իրանի միջուկային հարցի առնչությամբ դիվանագիտությունը լավագույն ճանապարհն է։ ԱՄՆ կառավարությունը երեք հայտարարել է, որ չեղարկել է Նյու Յորքի համալսարանին հատկացվելիք մոտ $400 million ֆինանսավորումը անցած տարի համալսարանում տեղի ունեցած Պաղեստինամետ բողոքի ցույցերի պատճառով։ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին Ուրփաթ Երեկոյան հայտարարել է, որ Իրանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցները արդյունավետ չեն եղել և չեն խանգարել այդ երկրին զարգացնել իր միջուկային ծրագիրը։ Ներգաղթյալներին իրենց երկրներ վերադարձնելու ծրագրի շրջանակում Պակիստանի կառավարությունը հայտարարել է, որ մինչև հաջորդ ամիս Աֆղանստանի բոլոր քաղաքացիները պետք է լքեն այդ երկրի տարածքը, հակառակ դեպքում նրանք կարտաքսվեն։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, Կարմիր Խաչը գնահատում է, որ Վիետնամում 1 միլիոն մարդ նարնջագույն գործակալի հետ կապված հաշմանդամություն ունի։ Նարնջագույն գործակալը 6000 թունաքիմիկատներից մեկն է, որոնք Միացյալ Նահանգներն օգտագործել է մարդկանց առողջությունն ու կյանքը թիրախավորելու համար։ Նարնջագույն գործակալ թունավոր նյութը հզոր թունաքիմիկատեր, որն օգտագործվում էր Միացյալ Նահանգների բանակի կողմից Վիետնամի պատերազմի ժամանակ անտառային ծածկույթն ու երկրագործական բերքը ոչնչացնելու համար։ Ռանչ Հանդ օպերացիա կոչվող ամերիկյան ծրագրով 1961-ից 71 թվականներին Միացյալ Նահանգների բանակը Վիետնամի ավելի քան 4.5 միլիոն հեկտար տարածքի վրա ցողեց թունաքիմիկատների լայն տեսականի ներառյալ նարնջագույն գործակալը, ոչնչացնելու անտառային ծածկույթն ու պարենային մշակաբույսերը։ Քանի որ նարնջագույն գործակալը պարունակում էր դիօքսին, այն ուներ ինչպես անմիջական, այնպես էլ երկարատև ազդեցություն։ Դիօքսինը քիմիական միացություն է, որը տարիներ շարունակ պահպանվում է շրջակա միջավայրում, հատկապես հողում, լճերի և գետերի նստվածներում և սննդի շղթայում։ Մյուս կողմից դիօքսինը կուտակվում է նաև ձկների, թռչունների և կենդանիների ճարպային հյուսվածքում և ամբողջ աշխարհում հայտնի է որպես քաղցկեղածին գործոն։ Դիօքսինի կարճատև ազդեցությունը կարող է առաջացնել լիարդի խնդիրներ և պզուկներով մաշկային ծանր հիվանդություն, որը կոչվում է քլորակնե։ Բացի այդ, դիօքսինը կապված է երկրորդ տիպի շաքարախտի, իմունային համակարգի դիսֆունկցիայի, նյարդաբանական խանգարումների, մկանային դիսֆունկցիայի, հորմոնալ խանգարումների և սրտի հիվանդության հետ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Իրանի միջուկային ծրագրի դեմ ուղված արևմուտքի քարոզչությունը, այս թեմայով այսօր ամառ նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին արձագանքելով Իրանի միջուկային ծրագրի դեմ արևմուտքի հայտարարություններին ընդգծել է։ Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագիրը չի կարող ոչնչացվել ռազմական հարձակման միջոցով։ Ջիդայում իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպան շրջանակում Ֆրանս պրեսին տված հարցազրույցում Աբաս Արաղչին ասել է, Իրանը չի վերսկսի իր միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններն ԱՄՆ-ի հետ, քանի դեռ Թրամփի վարչակազմը շարունակում է առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը։ Նա հավելել է. Իրանի միջուկային ծրագիրը չի կարող ոչնչացվել ռազմական հարձակման միջոցով, մտքի և ուղեղի տեխնոլոգիան չի կարող ռմբակոծվել։ Իրանի միջուկային համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարումից արևմուտքի հրաժարվելու ֆոնին Թեհրանը շարունակում է զարգացնել իր խաղաղ միջուկային ծրագիրը միևնույն ժամանակ միջազգային հանրությանը ապացուցելով պարտավորությունների նկատմամբ իր հավատարմությունը։ Մինչ Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցներն Իրանին անհիմն կերպով մեղադրում են միջուկային զենք ձեռք բերելու ջանքերի մեջ, իրանցի պաշտոնյաները մշտապես հերքել են այդ մեղադրանքները և ընդգծել, որ այդ երկրի միջուկային ծրագիրը խաղաղ բնույթ է կրում։ ՀԿԶ-ի համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների ընթացքում և նույնիսկ այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն միակողմանիորեն դուրս եկավ համաձայնագրից, Իրանը շարունակեց իր խաղաղ մոտեցումը հիմնված երկխոսության և դիվանագիտական լուծումների հասնելու վրա։ Սակայն ԱՄՆ-ն և Եվրոերյակը հակառակ իրենց պարտավորությունների կեղծ մեղադրանքներ հնչեցրին Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագրի դեմ։ Իրանը մշտապես հայտարարել է, որ բանակցությունների սեղանին նստել է ԱՄՆ-ի անարդար ու անօրինական պատժամիջոցները վերացնելու նպատակով, հավելելով, որ առանց պատժամիջոցների արդյունավետ վերացման և Իրանի շահերն օբյեկտիվորեն ապահովող անհրաժեշտ երաշխիքները ստանելու նոր համաձայնություն ձեռք չի բերվի։ Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ չի ենթարկվի ԱՄՆ-ի ճնշմանը և հաշվի առնելով ՀԳՀԾ-ի եվրոպացի անդամների իրենց պարտավորությունների կատարման ձգձգումը, 5 փուլով կրճատել է համաձայնագրի շրջանակներում իր միջուկային պարտավորությունները, այդ թվում չեղարկելով ուրանի հարստացման և ծանր ջրի վերաբերյալ սահմանված սահմանափակումները։ Իրանը համոզված է, որ բանակցությունները շարունակելու և համաձայնության հասնելու համար արևմուտքը պետք է կատարի իր պարտավորությունները, ինչը մինչ այժմ չի արել։ Բացի այդ, Սպիտակ տոնն այս ընթացքում շարունակել է նաև մեդիադաշտում Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագրի դեմ ուղղված քարոզչությունը։ Պատժամիջոցների շարունակումը, ՄԱԳԱՏԵ-ում հակաիրանական բանաձևերի ընդունումը, ԱՄՆ-ի վարած երկակի դիվանագիտության և Իրանի դեմ առավելագույն ճնշումը ոչ միայն չեն վկայում Վաշինգտոնի կողմից վստահության ամրապնդմանն ուղղված ջանքերի մասին, այլև ևս մեկ անգամ ցույց են տալիս ԱՄՆ-ի չափազանց մեծ պահանջները ՀԳՀԾ-ի շրջանակներից դուրս, սակայն ինչպես ընդգծել է Արաղչին, Իրանի միջուկային ծրագիրը ռազմական հարձակմամբ չի կասեցվի։ Միջազգային ասպարեզում նույնպես Իրանը դիմակայում է իր խաղաղ միջուկային ծրագրի դեմ ուղված ԱՄՆ-ի և Սպիտակ տան եվրոպական դաշնակիցների հակակարոզչությանը։ Արաղչի հայտարարությունը վկայում է, որ իր ռազմավարական հնարավորությունները պաշտպանելու Իրանի կարողությունը բարձր մակարդակի վրա է և չի խաթարվի արևմտյան քարոզչական պատերազմով։ Հանգակին բարեկամներ, այսպես ձեզ եմ ներկայացնում հաղորդում, որը վերաբերում է Սպիտակ տնից Զելենսկու վտարմանը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Զելենսկուն վտարել են սպիտակ տնից։ Տակագին բարեկամներ, այս ոդքասթի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք մի շարք կարևորագույն երևույթներ եւ դեպքեր, ինչպես նաեւ լուլեր աշխարից եւ Իրանից։ Նախ Իրանից։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ողջունել է PKK-ին ուղված զենքերը վայր դնելու օջալանի կոչը, նշելով, որ այն կարևոր քայլ է բռնությունը մերժելու ուղղությամբ։ Իսմայել Բաղային գրել է. Իրանը ողջունում է ցանկացած գործընթաց, որը կհանգեցնի ահաբեկչության դադարեցմանը եւ հարևան Թուրքիայում անվտանգության ամրապնդմանը։ Նա հույս է հայտնել, որ այս զարգացումը դրական ազդեցություն կունենա նաեւ տարածաշրջանային մակարդակում։ Հաջորդը հենց մեր ոդքասթի վերնագիրն է։ Զելենսկուն վտարել են սպիտակ տնից։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ ուրբաթ օրը սպիտակ տանը կայացած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու լարված հանդիպումից հետո նախագահները գնացել են առանձին սենյակներ, իսկ ուկրաինացիները պահանջում են շարունակել բանակցությունները։ CNN-ը հաղորդել է, ուկրաինական պատվիրակությանն ասվել է, որ նրանք պետք է լքեն սպիտակ տունը։ Գնանք դեպի Չինաստան։ Չինաստանի նախագահն ասել է, Ռուսաստանը եւ Չինաստանը պետք է շարունակաբար բարելավեն ռազմավարական համագործակցությունը։ Ուրբաթ օրը Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շույգոյի հետ Պեկինում կայացած հանդիպան ժամանակ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինն ասել է, որ Մոսկվան եւ Պեկինը պետք է շարունակաբար բարելավեն ռազմավարական եւ գործնական համագործակցությունը։ Հաղորդում է 10 գործակալությունը։ Նա նաև ընդգծել է երկու երկրների ղեկավարների միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունների լիարժեք իրականացման և բարի դրացիության համապարփակ ռազմավարական համագործակցության և փող շահավետության սկզբունքներին աջակցելու անհրաժեշտությունը։ Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Գնանք դեպի Հարավային Կորեա և Ամերիկայի հարաբերություններ։ Հարավային Կորեան և ԱՄՆ զորավարժություններ են անցկացնում Հյուսիսային Կորեայի հետ սահմանի մոտ։ Ուրբաթ օրը Հարավային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների ծովայինները համատեղ զորավարժություններ են սկսել Հարավային Կորեայի հյուսիսային հատվածներում։ Հաղորդվում է, որ զորավարժությունների նպատակն է ամրապնդել կողմերի օպերատիվ կարողությունները։ Յունհապ գործակալությունը հաղորդում է, որ ըստ Հարավային Կորեայի ծովային հետևակի կորպուսի 10-օրյա զորավարժություններն անցկացվել են Հյուսիսային Կորեայի հետ սահմանի մոտ գտնվող Պաջու և Դոնգ Դուչեոն քաղաքների ուսումնամարզական բազաներում և դրանց մասնակցել են երկու երկրների հատուկ հետախուզական ստորաբաժանումների մոտ 70 ծովային հետևակներ։ Իսկ անցնեն Եվրոպա, Շվեցարիայում կանցկացվի Պաղեստինի քաղաքացիական համաժողովը։ Շվեցարիան Ժնևի կոնվենցիաների մասնակից 196 երկրներին հրավիրել է մասնակցելու հաջորդ շաբաթ Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում խաղաղ բնակիչների իրավիճակին նվիրված խորհրդաժողովին։ Ժնևի 4-րդ կոնվենցիան, որն ընդունվել է 1949 թվականին երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, պարունակում է միջազգային կանոններ զինված հակամարտությունների և օկուպացիայի տարածքների քաղաքացիական անձանց պաշտպանության վերաբերյալ։ Թանկագին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդկասթի հերթական բաժնի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Հաջորդ էպիզոդում թանկագին բարեկամներ կներկայացնենք այլ թեմա կամ թեմաների մասին կարևորագույն վերջին իրադարձությունները։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հաղորդումներով facebook.com/iranradiohfy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohfy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդկասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Խնդրեմ բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում աշխարհի պատմությունը խորագրով ոդկասթի հերթական էպիզոդը։ Իրան ռադիո ոդկասթ։ Այս ոդկասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդկասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Ամառային շոգ օրերից մի օր ցարական Ռուսաստանի անտառներում մի մեծ գորշ արջի սիրտը մեղր էր ուզում։ Նա գիտեր, որ մեղվի խայթոցը շատ ցավոտ է, բայց նա չէր կարող հրաժարվել մեղր ուտելուց։ Երբ նա քայլում էր անտառում եւ մտածում մեղրի մասին, հանկարծ տեսավ մի մեծ փեթակ։ Պահապան մեղուները ուժեղ կերպով պաշտպանում էին փեթակը։ Արջն ինքն իրեն ասաց. «Փեթակում պետք է որ մեծ քանակությամբ շատ համեղ մեղր լինի»։ Նա փեթակ ներթափանցելու միջոց էր փնտրում, երբ հանկարծ տեսավ, որ թագուհի մեղուն դուրս է եկել բնից։ Նա գնաց թագուհի մեղվի հետևից եւ ասաց նրան. «Սարերից այն կողմ գտնվող հարթավայրում կա ծաղիկներով լի պարտեզ, որտեղ կարելի է գտնել բոլոր տեսակի ծաղիկներ»։ Շագանակագույն արջը թագուհուն հորդորեց մեղուններին տանել այդ հարթավայր, որպեսզի նրանք խմեն ծաղիկների նեկտարը եւ նրանց մեղրն էլ ավելի քաղցրանա։ Թագուհին, ով իր ողջ կյանքն անցկացրել էր փեթակում եւ չգիտեր մեղուների դեմ արջի ճշնամության մասին, հավատաց արջի խոսքերին եւ բոլոր մեղուններին ուղարկեց լեռների մյուս կողմը գտնելու այդ ծաղկաշատ այգին։ Շագանակագույն արջը հասավ իր երազանքին եւ մեղուների բացակայության պայմաններում կերավ փեթակի ամբողջ մեղրը։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ, սա աշխարհի պատմությունը խորագրով ոդկասթի 39-րդ էպիզոդն է։ Պատմություն եւ հիշողություններ արևելքցիների ու արևմուտքցիների բարեկամությունների եւ թշնամությունների մասին։ Այս էպիզոդի խորագիրն է մեծ ռուսական արջը։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ։ ՀԱ 1803 թվականի դեկտեմբերին Իրանում Ղաջարների իշխանության առաջին տարիներին մի սուրհանդակ հոգնած ու փոշոտ վիճակում եկավ հասավ Թեհրան եւ ուղիղ գնաց Թագավորի պալատ։ Հուզված սուրհանդակը շատ արագ ու շնչակտուր մտավ պալատի սրահ, ծնկի եկավ Ֆաթալի շահի գահի առաջ եւ առանց շահից խոսելու թույլ տվություն խնդրելու ասաց. «Ձերդ գերազանցություն, ռուսները հարձակվել են մեզ վրա։ Ռուս զինվորները շրջափակել են Գյանջան։ Քաղաքը կարող է միայն մի քանի օր դիմանալ»։ Նա ակնկալում էր, որ որին վսեմությունը այս լուրը լսելուց հետո կբարկանա եւ արագ բանակը պատրաստելու հրաման կտար։ Բայց Ֆաթալի շահը դանդաղ բարձրացավ իր գահից, քայլեց դեպի նա եւ զայրացած ասաց. «Ինչու են ականջները դուրս ցցվել գլխարկի տակից»։ Այդ տարիներին գլխարկի տակից դուրս եկած ականջները համարվում էր շատ տգեղ պահվածք, եւ եթե ինչ-որ մեկը ականջները գլխարկից դուրս եկած հավաքույթ էր մտնում, ապա ասես վիրավորել էր բոլոր ներկաներին։ Սուրհանդակը զարմացած ձեռքերը բարձրացրեց, դրեց գլխարկի վրա եւ իջեցրեց այն։ Նա քթի տակ շշնջաց. «Եթե ռուսները կնահանջեն այս ականջները գլխարկի տակ անցնելով, ապա սա էլ իմ ականջներից»։ Գյանջացինները ուժեղ պաշտպանում են իրենց քաղաքը, ինչպես պահապան մեղուները, բայց շահի ուշացումը Կովկաս օժանդակ զորք ուղարկելու հարցում ավարտվեց ռուսների օգտին։ Գյանջան գրավելուց հետո Սիցիանովը սարսափելի կոտրածի հրաման տվեց, որպեսզի Կովկասի մնացած քաղաքները իրենից վախենալով նույնպես ընդունեն Ռուսաստանի հպատակությունը եւ անջատվեն Իրանից։ Ֆաթալի շահը իրանական բանակի հրամանատարությունը վստահել էր իր որդուն Աբբաս Միրզային, որը խիզախ ու համարձակ երիտասարդ էր։ Իրանական եւ ռուսական բանակների առաջին արճակատումը տեղի ունեցել Երևանի մերձակայքում։ Այս պատերազմը տևեց 3 օր, բայց կողմերից ոչ մեկը չհասավ հաղթանակի։ Սակայն ռուսները ճաշակեցին իրանցի երիտասարդ հրամանատարի դեմ կռվելու համը։ Մի քանի հաջորդական բախումներից հետո Աբբաս Միրզային վերջապես հաջողվեց ազատագրել Գյանջա քաղաքը, եւ ռուսները հաջորդական պարտությունից հետո նահանջեցին դեպի Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսի, բայց նոր ծրագրեր նախագծելով փորձում էին ծնկի բերել իրանական բանակը։ Իմանալով, որ ռուսները չեն հրաժարվի պատերազմից, Ֆաթալի շահը հիշեց իր անգլիացի բարեկամներին, նույն բարեկամները, որոնց խնդրանքով նա ներխուժեց Աֆղանստան և գրավիչ առևտրային արտոնություններ շնորհեց նրանց վաճառականներին։ Շահը օգնություն խնդրեց բրիտանացիներից, բայց նա տեղյակ չէր, թե ինչ է տեղի ունեցել Եվրոպայում։ Բրիտանացիները այժմ դաշնակցում էին ռուսների հետ Ֆրանսիայի դեմ և չպետք է օգնեին Իրանին։ Իրանին ոչ ասելու փոխարեն նրանք այնքան ծանր ու տարօրինակ պայմաններ էին առաջ քաշում այս օգնությունը տրամադրելու համար, որ Իրանի շահը փոշմանեց իր առաջարկի համար։ Ֆաթալի շահը ստիպած եղավ հաշվի նստել Ռուսաստանի և Անգլիայի ընդհանուր թշնամու Ֆրանսիայի հետ։ Այդ ժամանակ Նապոլեոն Բոնապարտը Ֆրանսիայի կայսրն էր։ Նա պատրաստ էր օգնել Իրանին Արաքսգետի հյուսիսում գտնվող օկուպացված տարածքները և Վրաստանը ռուսներից հետ վերցնելու հարցում։ Դրանի պատասխան Իրանը պետք է օգներ Ֆրանսիային հարձակվելու Հնդկաստանի վրա։ 1807 թվականի գարնանը Ֆինկենշտեյնի շրջանում Իրանի շահի ներկայացուցիչն այցելեց Նապոլեոնին և նրա նախարարներից մեկի հետ ստորագրեց 16 հոդվածից բաղկացած պայմանագիր։ Այս պայմանագրով ֆրանսիական կառավարությունը համաձայնվում էր Իրանին վաճառել թնդանոթներ, հրացաններ և Ֆաթալի շահին անհրաժեշտ ցանկացած զենք եվրոպական գներով և իր սպաններից մի խումբ ուղարկել Իրան շահի բանակը վերապատրաստելու համար։ Իսկ Իրանը պետք է արագ խզեր Անգլիայի հետ բոլոր հարաբերությունները և պատերազմ հայտարարեր այդ երկրին։ Ցանկացած պատերազմում, որում դաշնակիցներ կլինեին Անգլիան և Ռուսաստանը, Իրանն ու Ֆրանսիան պետք է միավորվեին և կռվեին նրանց դեմ։ Իրանի կառավարությունը նաև պետք է թույլ տար ֆրանսիական բանակին անցնել Իրանի տարածքով հարձակվելու Հնդկաստանի վրա, որն այժմ Բրիտանիայի գաղութն էր։ Ֆինկենշտայնի պայմանագիրը ստորագրելուց հետո շահի ներկայացուցիչը ֆրանսիացի գեներալի ու մի քանի այլ սպաների հետ վերադարձավ Իրան։ Այդ սպանները պետք է վերապատրաստեին Աբբաս Միրզայի զորքերը և հիմնելով թնդանոթների արտադրական գործարան նրանց համար ապահովեին ժամանակակից հրետանի։ Շահը այդ սպաններից մեկին ուղարկեց սպահան, որն այն ժամանակ արդյունաբերապես գերազանցում էր Իրանի մյուս քաղաքներին։ Բայց սպահանում նա հանդիպեց մի բանի, որը շատ զարմանալի էր իր համար։ Իշխանական որոշ գործիչներ խոչընդոտում էին նրա գործնությունը։ Այդ մարդիկ նրանք էին, ովքեր մրցակցում էին Աբբաս Միրզայի հետ Թագյուգահի և շահի իրավահաջորդության համար։ Նույնիսկ սպահանի իշխանը շատ նախանձ էր նրա նկատմամբ, երբ նա այս իշխանից պղինձ խնդրեց թնդանոթներ ձուլելու համար, իշխանը ստիպեց քաղաքի աղքատ բնակիչներին, որ նրան տանեն իրենց պղնձե կացաններն ու ամանները։ Երբ երկրի մի խումբ բարձրաստիճան մարդիկ ձգտում էին այս կերպ թուլացնել բանակը, պարզ էր, թե ինչով է ավարտվելու պատերազմը։ Թութին Ֆաթալի շահի անթիվ կանանցից մեկն էր։ Նա Զանդի Գերդաստանից մի աղջիկ էր, ով ահավոր կերպով գրավել էր թագավորի սիրտը։ Թագավորն այնքան էր սիրում Թութին, որ կամ ժամանակ էր անցկացնում նրա հետ, կամ միայնակ քայլում ու բանաստեղծություններ էր հյուսում նրա մասին։ Բայց ժամանակն այլ պատմություն կերտեց սիրահարված շահի համար։ Թութին հիվանդացավ ու անկողին ընկավ։ Բժիշկները ամեն ջանք գործադրեցին, բայց չկարողացան հաղթել նրա հիվանդությունը, ու Թութին մահացավ թագավորի թախծոտ աչքերի առաջ։ Թութին կորցնելու վիշտը թագավորին հանգիստ չէր տալիս, ոչ ոք չգիտեր, թե ինչպես փրկել նորին վսեմությանը այս ամբողջ վշտից։ Վերջապես թագավորն ինքը լուծումը գտավ։ Նա հրամայեց մերձակա և հեռու քաղաքների կառավարիչներին իրենց գավառների ամենագեղեցիկ աղջիկներին ուղարկել արքունիկ, որպեսզի նորին վսեմությունը տեսնի նրանց բոլորին, միգուցե նրանցից մեկը նմանվեր իր Թութին։ Բոլոր քաղաքներից աղջիկների քարավանները հասնում էին Թեհրան և առանց կանգ առնելու գնում էին արքունիկ։ Նորին վսեմությունը բախտավոր էր, որ մի օր վերջապես արքունիկ եկավ մի ուրիշ հուրիփերի, Նուշաֆարին անունով մի գեղեցկուհի։ Նուշաֆարինի հետ հանդիպումն այնքան ուրախացրեց թագավորին, որ հենց առաջին հայացքից նա մոռացավ իր վիշտերը Եվ այս աղջկան դարձեց իր հարեմի բոլոր կանանց տիրուհին։ Թագավորը տարբեր հրամանագրեր արձակեց Նուշաֆարենի նկատմամբ իր համակրանքն արտահայտելու համար։ Թեհրանի այգիներից մեկում նրա պատվին աշտարակ կառուցեցին, որը ստացել է Նուշ աշտարակ անունը։ Թագավորի ժամանակի մեծ մասն անցնում էր Թութի և Նուշաֆարենի մասին իր հորինած բանաստեղծությունները հանգավորելու համար։ Այդպիսի թագավորը այլևս ժամանակ չուներ հետևելու աշխարհի լուրերին, Եվրոպայի քաղաքական զարգացումներին և դիտարկելու այդ մայրցամաքի պատերազմները, բարեկամություններն ու թշնամությունները։ Նման թագավորի համար անհնար էր կանխատեսել Եվրոպայի քաղաքական ապագան։ Հենց այդ տարիներին էր, որ Ֆրանսիայի կայսր Նապոլեոնը մի կողմ թողեց ռուսների նկատմամբ իր թշնամանքը և խաղաղության պայմանագիր կնքեց նրանց հետ։ Այս հաշտության պայմանագրի ստորագրումը խիստ անակնկալի բերեց Ֆաթալի Շահին։ Ֆրանսիան մոռացության էր մատնել Իրանի հետ իր բոլոր պայմանավորվածությունները ռուսների կողմից գրավված տարածքները վերադարձնելու մասին և միայն պնդում էր, որ Իրանը նույնպես պետք է արագ հաշտության պայմանագիր կնքի Ռուսաստանի հետ։ Ռուսները պատրաստ էին խաղաղության, բայց միայն պայմանով, որ Իրանը ռուսներին թողներ նրանց կողմից օկուպացված բոլոր տարածքները։ Բրիտանացիները, որոնք նախկինում չէին ցանկացել օգնել Իրանին Ռուսաստանի դեմ պատերազմում, այժմ պատրաստ էին դաշնակցել Իրանի հետ ռուսներին հարվածելու համար։ Ֆրանսիացիներից հիասթափված Ֆաթալի Շահը կրկին դիմեց անգլիացիներին և օգնություն խնդրեց նրանցից։ Բրիտանիայի դեսպանը գնաց Իրանի շահի մոտ։ Նա Անգլիայի թագավորի անունից Ֆաթալի Շահին նվիրում է թանկարժեք նվերներ, այդ թվում մի մեծ ադամանդ, և պայմանագիր կնքեց Իրանի հետ, ըստ որի Իրանը պարտավորվում էր թույլ չտալ եվրոպական որևէ երկրի օգտագործել իր տարածքը Հնդկաստանի վրա հարձակվելու համար։ Իսկ բրիտանացիներն էլ Իրանին տարեկան վճարելու էին 120,000 թուման և Իրանի վրա եվրոպական որևէ երկրի հարձակման դեպքում անհրաժեշտ զենք ու տեխնիկա են վաճառելու Իրանին։ Այս պայմանագրի ստորագրումից անցավ որոշ ժամանակ և բրիտանացիների խոսացած գումարի մասին ոչ մի լուր չեղավ։ Ֆաթալի Շահը ստիպված եղավ Լոնդոն ուղարկել իր արտաքին գործերի նախարար Միրզա Աբուլ Հասան Իլչին։ Հանդիպման ընթացքում բրիտանական արքունիկը հավաստիացնում է Իրանի նախարարին վճարումների հարցում և նրա հետ Իրան ուղարկեց մոտ 30 սպա ու զինվորական մարզիչներ։ Իրանական բանակում ֆրանսիացի սպաներին փոխարինած բրիտանացի այդ սպաները սկսեցին մարզել իրանցի զինվորներին։ Ֆաթալի Շահը Իրանում իշխել է 37 տարի, այդ ժամանակահատվածի 2/3 անցել է ռուսական կայսրության դեմ պատերազմով։ Ռուսաստանի հետ պատերազմի տարիների ընթացքում, երբ Շահը ցանկանում էր մոտ լինել առաջնագծին, հեռանում էր Թեհրանից, բայց կեց ճամբարը չանցած, ճամբարում էր Սոլթանիե կոչվող վայրում։ Այդ ճամբարներից մեկի ժամանակ Շահին հասավ ռուսների արագ առաջխաղացման մասին լուրը, և նա անմիջապես հրամայեց վերադառնալ Թեհրան։ Այդպիսի թագավորը չգիտեր, թե ինչպես են իր զինվորները կռվում ռուսների դեմ և օրական հացի 1/4 ու մի քանի հատիկ մրգի չափաբաժնով մարտնչում Եվրոպայի ամենաուժեղ բանակներից մեկի դեմ։ Այն զինվորները, որոնք հարգեղած դեպքում թշնամու հրետանու վրա հարձակվում էին անգամ սրերով և արժանանում էին նաև ռուս հրամանատարների գովասանքին։ Վերջապես ռուսները նոր հնարքներով կարողացան մեծ ու արագ հաջողությունների հասնել։ Նրանք ուշադրությամբ ուսումնասիրում էին Կովկասի տեղական կառավարիչների և ցեղերի ու տոհմերի դրությունը և փորձում առավելագույնս օգտագործել նրանց միջև եղած թշնամություններն ու մրցակցությունները։ Հենվելով տեղական կառավարիչների այս թշնամանքի վրա, նրանց հաջողվեց գրավել Շիրվան և Շաքի քաղաքները, որոնք այժմ գտնվում են Ադրբեջանի Հանրապետության կազմում։ Դրանից հետո ռուսական ուժերը գրավում են մյուս քաղաքները մեկը մյուսի հետևից, և վերջապես ռուսական բանակը երկրորդ անգամ հասավ Բաքու։ Սակայն ժողովրդի դիմադրությունը Ղազվինցի երկու եղբայրների գլխավորությամբ ստիպեց ռուսներին նահանջել։ Այս միջադեպը ռուսների ամենաջախջախիչ պարտությունն էր։ Ռուս հրամանատարների համար անհավատալի էր Բաքվի ճակատամարտում Ռուսաստանի կորուստների թիվը։ Ռուսաստանի զայրացած կայսր Ալեքսանդրը չէր կարող հավատալ, որ մեկ մարտում կսպանվեն ու կվիրավորվեն իր զինվորներից 5,000-ը։ Նա պաշտոնանգարեց Գեդովիչին և նրա փոխարեն նշանակեց գեներալ Տորմուսովով։ Այդ ժամանակ ռուսները պատերազմում էին Իրանի արևմտյան հարևան Օսմանյան կայսրության դեմ, և ստիպված էին մտածել Իրանի հետ հաշտության մասին։ Ռուս նոր հրամանատարը խաղաղություն է առաջարկում Իրանին։ Ընդունելով այս առաջարկը, Իրանը կարող էր խուսափել երկարատև պատերազմից, պահպանել իր հողերի մեծ մասը և կանխել զինվորների կորուստն ու երկրի հարստության ոչնչացումը, բայց այս խաղաղությունը ի վնաս բրիտանացիների էր։ Եվրոպայում ռուսները դաշնակցել էին Ֆրանսիայի հետ և սպառնում էին բրիտանական գերիշխանությանը Հնդկաստանում։ Բրիտանացիները ցանկանում էին, որ ռուս զինվորների մի մասը զբաղվի Իրանի դեմ պատերազմով և չհասնի եվրոպական ճակատ։ Այնպես որ նրանք պետք է ամեն կերպ կանխեն Իրանի ու Ռուսաստանի միջև խաղաղությունը։ Հենց այս օրերին էր, որ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Միրզա Աբուլ-Հասան Իլչին մեկնեց Լոնդոն, հիշեցնելու նախորդ համաձայնագրով իրենց ստանձնած որոշ պարտավորությունների մասին։ Բրիտանացիները բանագնացին խոստացան, որ անպայման Իրանին կվճարեն պայմանագրում իրենց նշած 120,000 թումանը։ Բացի այդ, պարտավորվում են տարեկան աշխատավարձ վճարել նաև Իլչիին։ Այս աշխատավարձով Իրանի արտաքին գործերի նախարարը դարձավ անգլիական արքունիքի աշխատակիցն ու աշխատավարձ ստացողը։ Բրիտանացիներն առանց պատճառի այդքան մեծ գումար չէին վճարի Իրանի արտգործնախարարին։ Այս գումարը ծախսելով նրանք նաև անհոգ էին լինում, որ Իրան-Ռուսաստան պատերազմի ընթացքը կշարունակվի այնպես, ինչպես իրենք են ուզում։ Այս դավաճան նախարարի ջանքերով Իրանի ու Ռուսաստանի պատերազմը շարունակվեց, բայց սրանով այս պատմությունը չավարտվեց։ Եվս մեկ անգամ Եվրոպայում փոխվեցին դասավորությունները։ Բարեկամները դարձան թշնամիներ, թշնամինները բարեկամներ։ Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան աստիճանաբար դառնում էին թշնամիներ, և անգլիացիներն ու ռուսները ստիպված են եւս մեկ անգամ մերձենալ։ Այժմ ռուսները ստիպված էին իրենց զորքերի մեծ մասը ուղարկել Եվրոպա, Անգլիայի թշնամու Ֆրանսիայի դեմ կռվելու համար։ Բայց ինչպես կարող էին ռուսները հանգիստ մտքով իրենց զորքերը տեղափոխել Եվրոպա։ Անգլիայի լուծման տարբերակն այն էր, որ Իրանը պետք է թուլացվի, որպեսզի հնարավորինս շուտ ընդունի ռուսների ետհաշտությունը։ Առաջին քայլով նրանք խախտեցին Իրանի հետ դաշնակցական պայմանագիրը և իրանական բանակից դուրս բերեցին իրենց ռազմական փորձագետներին։ Երկրորդ քայլով ռուսներին տրամադրեցին իրանական բանակից ունեցած ռազմական տեղեկատվությունը։ Աբաս Միրզայի ուժերի մասին ունենալով շատ ստույգ տեղեկություններ, ռուսները լավագույն կերպով ընտրում են հարձակման ժամկետն ու վայրը և երկու ուղություններով հարձակվում են իրանական կայազորի վրա։ Նրանք շատ արագ կարողացան գրավել իրանական հրետանին։ Աբաս Միրզան կորցրեց իր զինվորներից շատերին և մեծ դժվարությամբ կարողացավ ռուսներից փրկել իր զինվորներից մի փոքր խումբ, ինչպես նաև իր մեծ հրետանու մնացած մեկ թնդանոթ և նահանջել։ Այս պարտությունից հետո Իրանի բանակը մեծապես թուլացավ, ինչի հետևանքով նրան վերակառուցելու և մեծ ծախսեր անելու անհրաժեշտություն առաջացավ։ Բրիտանիայի դեսպանը պահը հարմարտեցավ Իրանին խաղաղություն ստիպելու համար և շահին սպառնաց, որ կդադարեցնի ֆինանսական օգնությունը։ Նման պայմաններում շահը վերջապես համաձայնեց հաշտություն կնքել, այն էլ այնպես, որ բոլոր օկուպացված տարածքները մնում էին Ռուսաստանի ձեռքում։ Բանակցությունները տեղի ունեցան 1813 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Ղարաբաղի Գյուլիստան գյուղում, որոնց հետևանքով Ղարաբաղը, Գյանջա, Շաքի, Շիրվան, Ղուբա, Դերբենդ և Բաքու քաղաքները, որոնք այժմ գտնվում են Ադրբեջանի Հանրապետության կազմում, Դաղստանը, որն այսօր գտնվում է Ռուսաստանի հարավային մասում, և Վրաստանի ողջ տարածքը անջատվում են Իրանից և հանձնվում ռուսներին։ Բայց սա ևս Ռուսաստանի դեմ պատերազմի ավարտը չէր։ Գյուլիստանի պայմանագրից 13 տարի անց Իրանի սահմանամերձ մի քանի շրջանների նկատմամբ Ռուսաստանի ոտնձգության հետևանքով մեծ պատերազմ սկսվեց։ Ռուսները Իրանի դեմ պատերազմի սկսվելուց որոշ ժամանակ առաջ հաղթել էին Ֆրանսիայի կայսր Նապոլեոնին, և այժմ նրանք կարող էին իրենց ամբողջ զորքը եվրոպական ճակատից դուրս բերել Կովկաս և ամբողջ ուժով կռվել Իրանի դեմ։ Հերթական անգամ Եվրոպայում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին իրանական արքունիքի անտեղյակությունն ավարտվեց ի վնաս Իրանի, եթե շահը իմանար, որ ռուսներն այլևս Եվրոպայում հակամարտության խնդիրներ չունեն, գուցե ավելի լավ ժամանակ ընտրեր հարձակումը սկսելու համար։ Ֆաթալի շահ Ղաջարը երկու անգամ պարտություն կրեց Ռուսաստանի դեմ պատերազմում և ստորագրեց Գյուլիստանի և Թուրքմենչայի պայմանագրերը։ Ընդհանուր առմամբ այս երկու պայմանագրերով Իրանի տարածքից անջատվել է մոտ 250,000 քառակուսի կիլոմետր, այդ թվում Կովկասյան 17 շրջան։ Ֆաթալի շահից հետո Նասերեդդին շահ Ղաջարը նույնպես կորցրեց իրանական քարտեզի որոշ անկյուններ, որոնց մեծ մասը անգլիացիների ձեռքի գործն էր։ Փարիզի պայմանագրով Իրանից անջատվեցին Հերաթի եւ ներկայիս Աֆղանստանի որոշ հատվածներ, Գոլդսմիթի պայմանագրով Բալուչեստանի որոշ մասեր, Էրզրումի երկրորդ պայմանագրով Քրդստանի որոշ մասեր, իսկ Ախալի պայմանագրով Հյուսիսային Խորասանի որոշ հատվածներ։ Այս երկրամասերը այժմ շարունակում են գոյություն ունենալ որպես 10 անկախ պետություններ։ Դե ինչ հարգելի ունկնդիրներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 39-րդ էպիզոդի ավարտին, որի խորագիրն է մեծ ռուսական արջը։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար, ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Իդեպ մեր ոդքասթներին կարող եք հետեւել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.ar, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն Ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5 26.i եւ AM 8 4W արբանյակների միջոցով։